Benana masiva
namhla sixoxa lenyanga enkulu uDavid Mkhabenyana Ngwenya kanye lomnumzana Joseph Juma usomabhizimusi. Lapho ke sixoxa ngabantu ababulala abanye ukuzethi basebenzise izitho zabo ukuze benothe.
Imithi ikhona sibili ngithemba asonto kumele siyale yona leyo. Njengoba sikwazi ukuthi uJehova ukhona uSathane naye ukhona, so ungabona ufuna ukuphikisa lona imithi ayikho angazi yabuhlala kulipi. Imithi khona, bakhona abantu sibe abacoboda abantu bedinga amaphathi abantu ukuthi besukumise amabhizinisi yabo.
Babungwenya,
imithi ikhona iyasetshenziswa, hatshi izitho zabantu ukuthi kulala umuntu kwenzela ukuthi wena ube ngophumelelayo. Angithi ukuphumelela kwakho kunceda wonke umuntu ukuthi adle lo sumbulele ukuthi ufuna ukuthi adle ngaye. Akuseyikho amadlozi akabe ukukhangele nayizitizinsenjalo. Yikho-ke iphindeo ingalagazi lomuntu phakathi. Imithi kayisweleki phela yokuchela lokufaka intelezi ukuthi amasela angabe ehlale ekuvakashela bekutshontela. Njengoba le mizi layo, imizi kwadabuka ibiyelwa kufakwa izikhonkwane zemizi, kakuyekelwa lokho. Kodwa-ke ukubulala umuntu uthi ufuna ukuthi unothile sefile ngegazi lakhe, hhayi, lobe isihlobo sakho lolo umuntu kodwa ungamazi kuyisihlobo sakho. Ungathi uhamba phakathi kwedorobho lichathe lonke imota lomunye livingelelane, ungambuzi uzathi uthi hawu kathi uyihlo nyamazi abanzini yabazi.
Ye, siyakuza Golide, khuluma layo umuntu omdala khona.
Engakunonisa ngikudlulise khonapho kumbe engakusaprekta. Imithi emihle yile akhuluma ngayo yokuqinisa umuzi, ontelezi bona labana yikho okuhle lokwana. Imithi yethu esintu vele esakhula ngayo esiyaziyo, lokho okwegazi, lokho okugongoda abantu lokhu ngokwasathane lokwa. Kodwa lokho okwesintu okwemvelo, hhayi, kuyavumakala vele kuhlala kukhona, ngoba abantu bakhona abanye ababhilive emadlozini, abanye babhiliva isimuslim sabo, abanye ngamakristu, abanye even laba ama-Rastafarian laba and stuff like that. So abantu babhilive into ezitshiyeneyo. So imithi yesintu ekhulunywa ngubaba lapha iqondile, ilungile, engelagazi lomuntu, elokuthi kona nxa usebenzisile wonke umuntu uyakholisa phela. Leyo mithi leyo, hhayi, siyayifuna. Yikho ubona even nxa ngikhuluma ngisithi bhadla, amadoda anokwazi sithanda izihlahla kuze nxa sifika endlini ngale lathi ubona ngathi hhayi uyindoda sibili. Ngabe kona akukho lokho izihlahla besiza sisebenziselani, kodwa siyasebenza nxa sikungena endlini ngalo ukuthi umama athokoze. Kodwa nxa sokungokuona imithi yesintu mibi. Imithi yesintu mihle nxa izinto ezinhle ezilungiswa kahle, ezingela gazi lomuntu, ezingela kuchitha impilo yomuntu, ezingela kulimaza umuntu. Kodwa lokho okulimaza, hhayi, ngudiabolos udevule nangokwakhe.
Uyathuthuma lapho ukuthi vele abantu bayasebenzisa imithi okunye okumangalisayo. Ukhulume ngawona lokho ovukavuka lokunye okunjalo, kuyasebenza yini konke khona?
Asithi thina umuntu uyamiswa, nakuthi umuntu uyamiswa kathi khona kuvele kuthoke. Angithiyasaniyabethina imbelevo, nakuthi kalambele okuthi ukuthi akazali. Yikho-ke nxa engazali sokufana ukuthi ayemiswa lo mkakhe, hhathi umama yethu miswa bobabili ukwenzela ukuthi igazi labo libhalanse kuhle, libumbe umuntu. Angithi abelungu bathi i-shortage ye-sperm count, yikho ngaleyo ndlela uyabubhalansisa igazi labo bobabili kwenze ukuthi lakhe umuntu. Hayi khona ukuthi umise umama yedwa, lokuba bethi yena hayi mina ngi-right, hambe emiswa wena, hayi ayisikho lokho. Lithatha izihlahla lobabili lenze khona lokho elikutsheliweyo lobabili ukuze umuntu abe khona. Akukhethele ukuthi nibesiyezi ningalamntwana, kodwa lingahlanda umama lobaba bethi hhayi nube sicela usimise behlangene, hhayi uyabamisa, hhayi futhi mina ngi-right, hambe emiswa wena ongazaliwe, owakho umntwana ongapho omzeleyo.
Sithathele ithuba ukuthi sibonge inyanga enkulu uDavid Mkhabenyana Ngwenya kanye lo somabhizimusi uJoseph Juma. Asihlanganeni singabaphelileyo ngeviki ezayo.